Вітаємо усіх слухачів громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля» на годиннику 8 ранку. Сьогодні субота, 5 березня, і у студії для вас працюють журналістка Євгенія Гончарук та Василина Думан, а за режисерським пультом Ірина Нижник.
Спілкуємося з вами у прямому ефірі. Слухати нас можна на власних ефірних частотах. Київ та область 70,4 ультракороткі хвилі, Волноваха 103,8 FM, Краматорськ 90,9 FM, Красноармійськ 99,6 FM, Старобільськ 92 FM, Біловодськ 92,6 FM, Білолуцьк 100 FM, Зорінівка 103,7 FM. І ці хвилі добивають також до Донецька і Луганська. Обов'язково записуйте, передавайте своїм друзям, слухайте нас.
Також нас можна чути на частотах Руського радіо. На, власне, скажу конкретно, якщо говорити про Луганськ та Широкіно, це 104,8 МГц. В Донецьку і Волновасі це 97 МГц. Ну і щодня це можна, власне, слухати ефір громадського радіо з 8 до 12 та з 16 до 20 години. Також, крім іншого, ми виходимо на хвилях Перець ФМ, зокрема в Маріуполі. Шукайте. Ну і нагадаю, що онлайн-трансляцію ефіру можна слухати на сайті громадськерадіо.орг.
І обов'язково долучайтеся до наших сторінок у Твіттері та Фейсбуку, а після ефіру на сайті можна буде у текстовому варіанті ознайомитися з інформацією, яка прозвучить сьогодні в ефірі, і навіть послухати аудіозапис. Тому слухайте, думайте.
Ну і про погоду, звісно ж. Суботній ранок нас тішить березень вже. В Києві зранку маємо мінус 1 градус на термометрах, але впродовж дня температура буде підніматися до плюс 3 за Цельсієм. Ну і день обіцяє бути хмарним. Ну, власне, як і весь тиждень в Києві, такий точно зовсім не весняний, не сонячний.
А так же хочеться.
Але я думаю, настрій просто навіть від того, що на календарі вже написано березень, а не лютий, вже для багатьох є стимулом тішитися і мати
для
гарний настрій.
Є?
Обов'язково, тому що, ну, я розумію, що весна, і я вже підтягую весь цей позитив, який зазвичай в таку пору року в мене і в багатьох є. І з приводу погоди на півночі теж хмарно, від мінус 1 до плюс 3, на півдні тепло до плюс 9, але небо все одно похмуре, обіцяють синоптики, а на заході від 0 до плюс 10 градусів. Зранку ненадовго може визирнути сонце, на сході від плюс 7 до плюс 14, ранок ясний, але потім можливий дощ.
І про що будемо сьогодні говорити? Давай проанонсуємо. Отже, будуть у нас сьогодні три гостьові студії. Розпочнемо з 8:30 балакати з представником моніторингової місії ООН. Вони зібрали інформацію про позасудові страти, насильницькі зникнення, незаконне та довільне затримання, катування та жорстоке поводження з людьми на Донбасі.
Попри те, що вихідний, будемо говорити про важливі речі, менше з тим. Тобто
інформація свіжа за останній квартал.
За останній квартал, тобто ООН звітує, власне, про порушення прав людини на Сході з обох сторін. Будемо розбиратися детально. Наступною буде тема, так би мовити, як під мікроскопом. Наші активісти створили портал, який дозволяє знати, як і за що проголосував кожен окремий народний депутат, за якого ми голосуємо, який є нашим народним обранцем і фактично слугою народу, в лапках кажуть.
Ну і це дуже, насправді, раціональний підхід, тому що мали би ми контролювати, що люди, яких ми обираємо, роблять, і чекати від них, аби вони виправдовували наші очікування.
Тобто, чи скористалися би ви таким сервісом, шановні слухачі? Будемо до вас звертатися з цим запитанням, і до нас у зв'язку з цим так само завітає гість, координатор, власне, громадянської мережі «Опора», який долучився до створення подібного порталу і буде нам розповідати, власне, що там, як можна робити, як він діє.
Вистава «Оскар і рожева пані», ви, напевно, що вже про неї багато чули, за участі Ірми Вітовської і команди акторів, режисерів, фактично, з усієї України.
І музикантів відомих.
І музикантів, так. Будемо говорити, її нагородили дуже такою достойною премією «Дзеркало сцени», і от вони їздять з гастролями по Україні і з пригодами одночасно, тобто не завжди їх гостинно зустрічають. Про саму премію, про гастролі дізнаємося так само сьогодні в ефірі.
І останньою темою о 9:30 будемо говорити про наркополітику в Україні, тому що, на думку нашого міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, ми маємо переймати європейський досвід в цій сфері. Будемо говорити про знеболювальні засоби, про те, наскільки легко їх дістати, якщо зробити просту заборону, тобто, щоб максимально важко було подібні препарати отримати, чи допоможе це уникнути, скажімо так, проблеми з поширенням наркотиків, зокрема. У нас сьогодні максимально гострі теми, якщо чесно, навіть нема коли особливо і розслабитися, і повеселитися. Таке життя, такі реалії.
Така субота, та справді.
І ще хочу нагадати, звісно, що у нас для вас є сьогодні, буквально за кілька хвилин, ми познайомимо вас з елементами розмов, які вже були в ефірі громадського радіо, зокрема, з програми «Київ-Донбас». Тобто будемо намагатися максимально вас інформувати про те, що відбувається в політичному житті України і не лише. І, звісно ж, ми почнемо з новин. Як без того, у нас для вас насамперед є новина про те, що голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що цьому новому органу бракує кадрів. І разом з тим вона запевнила, що переатестація є лише першим етапом очищення структури. Про це повідомляє «П'ятий канал». Кадровий голод є, каже Хатія Деканоїдзе, тому що є дві сторони медалі. Перша сторона – це коли ми вимагаємо дуже високих професійних стандартів, вимагаємо, щоб вони були чесними, тому що корупція у правоохоронній системі – це реально велика проблема. Ми говоримо, що вони мають бути професіоналами, але водночас ми маємо подивитися на їхні зарплати, каже Хатія Деканоїдзе.
Отака, як завжди, традиційна у нас ситуація. З одного боку, і ніби нема кому працювати, а з іншого боку, якщо буде працювати аби хто, то який у цьому сенс?
У нас починаються претензії до цих працівників. І водночас, давайте згадаємо, що у нас постійно брак кадрів, попри те, що у нас величезна кількість, називали, здається, близько 250 тисяч правоохоронців по всій країні, якщо мені не зраджує
пам'ять. Мало ще треба.
Ми проводимо атестацію, намагаємося почистити ряди. Притому там в Донецькій, Луганській області говорять про те, що у них там відсотків 30 кадрів бракує, і це просто для них катастрофа, тому що, уяви собі, там не покрита там правоохоронцями, навіть патрульними елементарно область. І що робити? А тут ми зізнаємося, от в чому розписалась, на твою думку, Хатія Деканоїдзе, коли сказала, що нам бракує кадрів?
Напевно, що в тому, що ті люди, які можуть працювати, не готові працювати за ті зарплати, які їм пропонують.
В тому той парадокс, що коли вони патрульними анонсували зарплату там від 6 тисяч гривень, а потім, коли з'явилася інформація про їхні оклади, то давай згадаємо, що там були цифри в 9 тисячі, менші суми і так далі. Очевидно, що і про це так само йдеться. Не лише ми говоримо про красиву цю патрульну поліцію з зарплатою в 6. Очевидно, якби все було так прекрасно і красиво і в інших підрозділах, мабуть би, не було подібних новин.
Перейдемо далі до інформації, з якої ранок починаємо. Затриману в Україні росіянку Анастасію Леонову випустять із Лук'янівського СІЗО в суботу 5 березня. Про це громадському телебаченню колегам нашим повідомив адвокат Леонової Віктор Губський. Випускають її, оскільки спливає термін запобіжного заходу. І він каже, що підзахисно його звільнять. А слухачам нагадаю, що за даними російських ЗМІ, Леонова приїхала в Україну в квітні 2015 року, була волонтером у ДУК «Правий сектор», звідки пішла після конфлікту з командиром батальйону.
І після того вона так само була у складі полку Азов, принаймні в Харківській області, принаймні про це знову ж таки говорила і вона сама, і вже наші ЗМІ цю інформацію подавали, але в результаті її затримали, як ми пам'ятаємо, 10 грудня фактично підозрювали її в спробах здійснити терористичні акти в Харкові і в Києві. Така от інформація. Фейсбук свого часу тоді фактично розділився на два табори. Одні користувачі говорили, що вона є фактично агентом ФСБ. Інші говорили, що це, так би мовити, сезон полювання на активістів, і вона, знову ж таки, незаконно її утримують. І були від неї заяви, що порушують її права під час утримання, мовляв, не допускають до неї нікого, не надають телефон.
Знаючи наші право охоронні органи, бути може всяке, але з іншого боку її ж так само пов'язують з лісником, якого це вбили під час спецоперації у Києві, а про нього активістка того ж таки правого сектору Білозерська неоднозначно писала про себе у блозі, що в нього були такі дуже авторитарні ідеї, він хотів влаштувати в Україні військову диктатуру і її очолити. Неоднозначні персонажі у нас.
Але знову ж таки, шановні слухачі, ми нагадуємо, ми вам цитуємо слова та представниці правого сектору Олени Білозерської. Ще одна новина. За інформацією прес-центру штабу АТО, 4 березня в ніч в зоні проведення власне АТО в Донецькій, Луганській областях фактично мав вступити, набути чинності, знову ж таки, режим тиші. Про це домовилися вчергове, тобто спроба знову влаштувати перемир'я. Але, за даними прес-центру штабу АТО, незаконні збройні формування, знову ж таки, не дотрималися обіцянок. Статистика обстрілів протягом останньої доби, вчорашнього дня, фактично демонструє, що кількість обстрілів не зменшилася, а навпаки, інтенсивність посилилася. Ну і, як приклад, в районі Чермалика, це маріупольський напрямок, було випущено 76 мін з міномету 82-міліметрового калібру. І під мінометний обстріл так само потрапили Широкіне, шахта Бутівка, Авдіївка, Опитне, Красногорівка. Ну і водночас навіть є зафіксовані обстріли із мін, ну знову ж таки, з міномету 120-міліметрового в районі Широкіно. Ну це такі гарячі точки вже традиційно.
Це так виходить, що в нас ніби спочатку домовляться, потім починають порушувати домовленості, потім заново, якби не ще один крок там в сторону врегулювання, а просто повертаються і домовляються про те саме, що вже було раніше узгоджено, я так розумію. Так?
Ну і ми маємо невиконання навіть першого пункту Мінських угод, і мене так само потім дуже засмучують новини з розряду: в результаті перемовин в нормандському форматі не було досягнуто жодних домовленостей. Ну, от якось так.
Ну, якби аналітики ніби говорять про те, що нормандський формат не до кінця себе виправдав. І навіть у нас в
буде
записах
про це,
сьогодні
та буде підкасті інформації.
Ще одна новинка на сьогодні. Адвокат Надії Савченко Марк Фегін анонсував проведення міжнародної акції на підтримку льотчиці у День суду 9 березня і закликав усіх співвітчизників взяти участь у заході. І про це він написав у себе у Твіттері. Закликаю українців по всьому світу вийти 9 березня 2016 року у третій Global Day Free Савченко в День суду над Надією. І День суду, як він підмітив, співпав із днем народження Тараса Шевченка.
Так, така от новина. Ще один для вас такий інформаційний привід. Американський конгрес має намір продовжувати військову підтримку України у протистоянні російській агресії. Про це йшлося під час брифінгу у Вашингтоні за участі представників української та американської влади. Про це повідомляють у посольстві України в Сполучених Штатах. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий, заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та командувач Нацгвардії штату Каліфорнія генерал Девід Болдвін провели от власне цей брифінг щодо стану національної безпеки України. І от власне що кажуть, запевнили знову ж таки конгресмени у підтримці України, зокрема член комітету з питань збройних сил Дункан Гантер проінформував про стан розгляду законопроекту про підтримку українських військових. Але зараз дуже знову ж таки багато сипляться і активізувалась знову тема надання нам військової допомоги у вигляді не лише нелетальної зброї, але ми ж всі знаємо, що політика Обами, вона дуже-дуже миротворча, і всі кажуть, от тільки прийде новий президент, і все поміняється кардинально, ну, їм
хто
треба.
Хто його знає, ну, добре чи погано це буде для нас. Ну, американцям, якби, самим треба дбати за своє життя, а нам за свої інтереси. І не знаю, я чого чекати. А мені деколи здається, що американці, вони так трошки легковажно ставляться до війни, оскільки на їх території вона не відбувається.
От. Цілком може бути. Відстань вона теж відіграє свою роль. Ще кілька новин у нас для вас є. Василино, що у нас
про
там
Молдову,
на черзі?
У Молдові президента знову будуть обирати всенародним голосуванням. Конституційний суд Молдови постановив, що країна має повернутися до прямих виборів президента. І про це передає Радіо Свобода. Зазначається, що таким чином суд анулював зміни до основного закону Молдови від 5 липня 2000 року. І Конституційний суд оголосив недійсними всі внесені тоді парламентом поправки щодо переходу до виборів президента у парламенті голосами 3/5 депутатів.
Отакі от новини від сусідньої країни, яка, до речі, ну, за словами багатьох моїх знайомих, ну, дуже-дуже непогано почувається, ну, принаймні про великі міста, якщо говорити.
А як ти загалом ставишся до такої?
Чесно, я була трошки шокована, бо я якось не стежила, не була у фокусі моєму Молдова, і тут я розумію, що вони вертаються до для мене нормального способу вибору президента.
Ну, а з іншого боку, якщо, ну, я розумію, що там реалії в кожного різні, але часто люди можуть бути аполітичні, абсолютно не вникати у ситуацію і не знати,
це
там,
не про
хто...
нас, це не про Україну.
Ну, я маю на увазі, от якщо про Молдову говорити, та, от, наприклад, чи дійсно варто кожній людині давати там можливість голосувати за президента, якщо ми знаємо, що можна там купляти, можна несвідомо підходити до вибору, більшість може бути аморфною, а потім результати якби
не виправдовують наших сподівань.
Та, або країна живе по тому, що от голосувала більшість, а виявляється, що деколи це зводиться до рівня охлократії.
Скажу так, мені страшніше, якщо президента будуть обирати оці 450 в нашому випадку людей, яким я точно не довірила би вибір голови країни та, власне, голови держави.
А своє право голосу ми точно нікому не віддамо. Будемо самі вибирати.
Це точно. Ще кілька новин. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука готується з допомогою Світового банку створити на Луганщині агенцію розвитку області. Про свої домовленості він повідомив у прямому ефірі обласної телерадіокомпанії «ЛОТ», передає «Укрінформ». І цитую його, ми розглядали чимало проєктів, але йшлося насамперед про фундаментальні речі. Я дуже задоволений тим, що наш діалог не зупинився на цих перемовинах. Лише тільки вчора мені телефонували співробітники Світового банку з ідеєю впровадження в обласній адміністрації такої агенції розвитку. Я хочу сказати, що ми вже створюємо цю організацію, не чекаючи дзвінка з Києва. Можливо, будемо першими в Україні, хто створить її, розповів Тука, і до агенції будуть залучені як держслужбовці, так і громадськість, і планується, що вони разом визначатимуть об'єкти для інвестування. Будуть спостерігати за механізмом витрати коштів, ну і взагалі Світовий банк, як і багато міжнародних донорів, розуміючи свою незграбність, каже Тука, неповороткість державної машини, він шукає шляхи співпраці безпосередньо з регіонами. Ну, тобто, ну, напряму, без низки посередників, не
насправді,
через Київ.
Насправді, круто же ж, та? Тобто, в нас, як це моя бабця каже, процитую її, не було би добре, якби біда не помогла. І якби не війна, то навряд чи би Світовий банк зацікавився тим, щоб вкладати якісь гроші у розвиток Луганської області.
Де Світовий банк, а де, умовно, чи знав він про існування України і Луганської області? Я так дозволю собі, вибачте, пожартувати. Справді, низка є зараз історій. Я особисто навіть знаю кілька дитячих будинків сиротинців в Луганській області, зокрема, і в Сєвєродонецьку, які переїхали, та, і які фактично поселили от аби де. А зараз у них умови, ну, слава Богу, тобто там тепло, там ремонт, там є нормальне харчування, тобто і багато хто приїжджає навіть з Києва, каже, слава Богу, у вас навіть місцями краще, ніж у нас. Ну, тобто, я просто підтверджую прикладами.
Якщо з нуля починати, то часом можна краще зробити, ніж пробувати просто там підремонтовувати.
Налагодити ті проблеми, які маємо. Ну що ж, іще у нас
на останок поговоримо, та, про скрєпи поговоримо. Прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що не допустить проводення молодіжних фестивалів Казантип і Бізуф на півострові. Вже на півострові, вже остаточно і безповоротно, повідомляє про це РІА Крим. Поклонська заявила, що це питання національної безпеки, здоров'я молодого покоління, яке повинно бути вільне від згуб згубних пристрастей. Отак. А в Криму дбають про те, щоб не було згубних пристрастей і взагалі ніяких зайвих пристрастей, які не контролює держава, наскільки я розумію.
Ну так, там пробують контролювати все, що можна і не можна, але я знаю, що багато хто свого часу засмутився після анексії Криму, що не буде низки фестивалей, тому що, ну і багато хто переїхав, ми знаємо і про джаз Коктебель, і про Казантип, були спроби. Ну, до речі, щодо цього фестивалю, я от навіть зараз не можу точно сказати, чи такі організатори наважилися десь в іншому місці провести подібний захід, ну, по-моєму, я не чула, що це сталося. Якщо з Коктебелем, з джаз Коктебелем справді це відбулося, Одеса, Київ прийняли цей захід, і мені здається, він, ну, принаймні, прижився, та, непогано, тобто зараз продовжив свою історію, своє існування, то щодо Казантипу, я так розумію, що вже не на пляжі, вже, ну, а Одеса все вмістити не може. От, тому сумно, але факт, ну, а вони там собі от таке от чворять, я так скажу. Та. Будемо стежити так само, звісно ж, за новинами з Криму, як і за новинами з Донбасу, і інформувати вас, шановні радіослухачі. Ну що ж, нагадаємо, ви слухаєте «Ранкову хвилю». Субота, 5 березня, ранок.
8.19 на годинниках.
Я не вірю, що я не сплю зараз о 8.19, а ефірю зі своєю колегою Василиною Думан. І нам допомагає в цьому. Допомагає нам не спати, бути бадьорими наш звукорежисер Ірина Нижник. Передаємо їй вітання, звісно ж, зі студії. Ну і ми рухаємося далі нашими
з піснею.
Темами.
Ми рухаємося з піснею. Вчора Володимиру Івусяку виповнилося б 67 років. Це класик просто української естрадної пісні, геніальний композитор, який загинув за досі невизначених обставин за офіційною версією. Одна версія, там ціла купа є варіантів про те, що його так само вбили за часів Радянського Союзу, шестидесятник. Отже, Володимир Івасюк, пісня буде «Поміж нас», і далі продовжуємо.
Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому зубився твій самотній слід? Знаєш, ти одна. Але осінь отись літ листям ще не вкрила, бо до тебе навесені я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту, візьму собі на спомін. Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь. Я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як зійду із гір потоками, ой, глибокими навесні, забринить дорога та неспокоєм далені мені вдалені. Але осінь отись літ листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту, візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь. Я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.
Ви слухаєте «Ранкову хвилю» на громадському радіо. В студії для вас працює Євгенія Гончарук, Василина Думан, звукорежисер Ірина Нижник. І щойно ми прослухали композицію «Пісня буде поміж нас». І справді, музика єднає. Я думаю, це істина правда. І коли в ритмі одного треку люди справді починають підтанцьовувати і розуміють,
нас підспівувати. Хочеться, стримуєш себе.
А ми це робили. Ми вам зізнаємось, поки лунала пісня, ми підспівали, чесно, але мікрофони не вмикали, аби...
Так, щоб не псувати вам насолоду.
І не псувати, та пісню прекрасну. Ну, а ми рухаємося далі. Знову ж таки, на зміну пісні прийде трохи інформації, але перед тим хочемо нагадати, що ви, звісно ж, можете долучатися до розмов, і ми оголосимо пізніше номер наш студії. Долучайтеся до розмови. Саме пропоную, мабуть, робити це з 8.30, коли вже до нас прийде гість. Будемо обговорювати актуальну тему, справді болючу. Тому от саме з того моменту будьте готові брати телефони.
Включатися, і телефонувати.
Долучатись до дискусії. Ну що ж, у нас на черзі є фрагмент ефіру наших колег з програми «Київ-Донбас». Це інтерв'ю з директоркою департаменту експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності організації «Ластрада» Катериною Бороздіною. Фактично, наші колеги поговорили про, ну, лаконічно, там ми вам такий невеликий шматок дамо, про протидію насильству в сім'ях над дітьми. Справді, про такі болючі теми часто, от чомусь, мені здається, бояться їх обговорювати. Чи
та бойовані, або вважаються нормою, що там вдарити дитину, ну як це ж виховний процес, чи ще якісь речі, хоча досвід може бути травматичним і часом закінчуватися, переходити будь-які межі виховного процесу.
Ну так, і ми не маємо ще не забувати про наявність психологічного насилля. Ну, словом, не будемо відбирати у колег хліб, це зовсім інша тема. Тому до вашої уваги, знову ж таки, нагадаю, фрагмент ефіру. Будемо слухати разом з вами, трохи, можливо, подискутуємо.
В центрі Ластрада функціонує національна дитяча гаряча лінія, куди може звертатися кожна дитина по будь-якому питанню щодо захисту своїх прав, в тому числі і стосовно насильства. І якщо казати про нашу статистику гарячої лінії, то за минулий рік ми отримали майже 38,5 тисяч дзвінків. Щодо насильства над дітьми, діти менше 3% про це казали. Але 3% досить мало, але якщо порахувати цю цифру від оцієї 38,5, це понад 1000 дітей. Це тільки нам на гарячу лінію зателефонували стосовно того, що вони відчувають насильство в своїй родині. Окрім цього, ще діти можуть потрапляти в ситуацію насильства і в школі, від однолітків, від вчителів і так далі, і на вулиці десь, в магазині і так далі. Тобто про масштаби цієї проблеми, про кількість ми можемо казати, ну, помножувати все на 10. На жаль, не кожна ситуація насильства дитиною буде ідентифікована як насильство. Дитина, якщо особливо вона маленька і починає рости в цьому, дитина вважає це нормою, на жаль.
Ось це якраз дуже важливий аспект, до якого ви, власне, нас повернули цією своєю відповіддю, тому що я й хотіла запитати про цю ідентифікацію. Вона доволі часто, як мені здається, ідентифікується не лише дитиною, вона й батьками не ідентифікується як акт насильства.
Да, на жаль, і фахівцями, які мають працювати з такими випадками.
Ну, тобто, це називається інколи «я виховую», так?
Да.
Я в такий спосіб виховую. Тобто, я виховую в той спосіб, що якщо що не так, то там удар. Але ж йдеться не лише про фізичне насильство.
Так, у нас більшість дорослих, називаємо їх так, вважають, що насильство – це виключно там сексуальне або важке фізичне насильство, психологічне насильство, економічне насильство, простий там штурхани, легкі там пошльопування і так далі. Ніхто не сприймає, більшість, ну, не можемо ми казати ніхто, більшість не сприймає просто як насильство. Знову ж таки, це, ну, може бути як одна з теорій гіпотез, що це також іде від того виховання, в якому росли батьки цієї дитини. Тобто, якщо це було традиційно, якщо це було традиційно з власною мамою та татом, звичайно, що таку ж модель переноситься і на своїх дітей. І ці діти в своїй більшості також цю модель будуть переносити на своїх дітей. І, ну, дійсно, одиниці. Зараз діти в нас вже дуже обізнані. Дуже багато дітей, майже кожна дитина вже знає, що таке конвенція ООН про права дитини. Тобто вони в своїй більшості починають вже з маленького-маленького віку розуміти, що вони громадяни держави і вони мають права.
В школі навіть про це говорять. Я знаю по своєму 11-річному синові, що десь років у 9 він приносив мені конституцію і казав, от подивися, знайди мені права дитини, я хочу знати, де мої права.
Да, і, до речі, дуже, ну, частину, певно, батьків дуже обурює таке. Вони вважають, що держава влазить в їх взаємовідносини з дитиною, в процес їх виховання, і що от права дитини – це, ну, не те, за що дитина має боротися. Тобто, поки вона дитина, вона має виховуватися в тому дусі, в якому вважають батьки. Ну, це, ну, помилка, звичайно, помилка, тому що, ну, ми вже давно не в феодальному строї якомусь. Тобто, звичайно, ми маємо вже виходити на нові щаблі.
Тобто, дитина, в принципі, в нас переважно стереотипно не сприймається як повноцінний учасник цього суспільного життя. Так?
Да.
А це якась, ну, не хочеться вживати такий термін, але він час від часу вживається. Це не до людина, не до громадянин, так? Тобто це просто, ну...
Дитина, не людина, а дитина. Ну, от таке стереотип.
Є, тобто є люди і діти.
Да.
Люди і жінки.
Ну, це стереотип, знову ж таки, і ми маємо з цим, ну, боротися, це дуже грубо сказано, ми маємо говорити про те, що людина – це особа від нуля і до. Тобто будь-яка жива, новонароджена дитинка, вона вже громадянин України, вона вже людина і так далі. Ми маємо про це казати в школах, ми маємо про це починати казати в дитячих садочках, щоб кожна дитина могла зрозуміти, де порушують її права. Знову ж таки, це все ж в розумних, ну, в пределах іде.
От дуже важливий момент у цього балансу, так? Тобто, де батьківське зауваження, є справді зауваження?
Я зараз скажу приклад один цікавий. Нам на гарячій лінії зателефонував хлопчик і сказав, батьки чинять наді мною економічне насильство. Що ж таке трапилось? Ви знаєте, я хочу айфон. Вони мені його не купують. Без айфона я в школі відчуваю себе нижчим порівню, ніж всі інші учні. Тому що у всіх є, в мене нема. Вони чинять насильство, я знаю.
Що ви порадили цьому хлопчику?
Ми пояснили хлопчику, що, в принципі, не в гаджетах є ну, там, щастя, чи більше друзів не стане від гаджетів, він щасливіший не стане від того ж айфону. Просто це є, ну, засіб зв'язку і все. А друзі мають його поважати, любити, дружити через його розум, його пристрасті, його хобі і так далі. Тобто, ну, хлопчина, ну, дійсно, це досить довго розмова тривала, але ми вважаємо, що, в принципі, ну, він почув, що є грань все ж таки чітка між дійсно правами і між ну, бажанням отримати щось, і якщо це батьки не дають, все погано.
Ранкова хвиля триває.
На годиннику 8:31 ми щойно слухали подкаст про насильство у сім'ї, говорили наші колеги, це був запис вчорашнього ефіру. А зараз ми послухаємо музику і від естрадної класики перейдемо до класики українського року. Віка Врадій.
Сестричка Віка. Я от прямо завжди тільки так її для себе називаю.
Брати Гадюкін і сестричка Віка. Сьогодні будемо сестричку Віку слухати. Україна рок-н-рол, пісня, яка, на жаль, актуальна, залишається уже на...
Ну, у них було профетичне бачення, я вірю в це, що вони знали, про що говорять. Ну, справді, на жаль. Але менше з тим, Віка Врадій далі в нашому ефірі.
Також вже маю державу, і вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли, а бачите, ще не зомліли. Моя Україна згоря почорніла, гірко заробляє, але ще співає. Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Не треба як добре жиється у Штатах. Я знаю, двері відкриті, там наших уже є багато. Дощі заливають гайвеї, птахи відлітають із дому. Не знаю, чи зможу без неї, навіть в раю золотому. Моя
Ще раз доброго ранку. Субота, 5 березня, 8.35 на годиннику. Ви слухаєте громадське радіо «Ранкову хвилю».
І я відразу хочу вам нагадати наш студійний номер і закликаю вас долучатись до розмови, тому що насправді дуже важливо отримувати оцей зворотній зв'язок, тому записуйте, хто ще не запам'ятав, тому що, нагадаю, ми не так давно, власне, вже маємо можливість спілкуватися з вами телефоном. Київський номер 33-88-220, код Києва 044 і мобільний 094-910-12-20, 094-910-12-20. Долучайтесь до розмови, тому що ми вже переходимо, власне, до теми гострої, необхідної для
маємо
обговорення.
Маємо вже першого гостя. Це співробітник моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Володимир Щербав.
Доброго ранку.
Чи я правильно ваше прізвище назвала?
Так.
Добре. Обговорювати будемо звіт ООН, зокрема, розділ про позасудові страти, насильницьке зникнення, незаконні та довільні затримання, катування та жорстоке поводження з людьми на Донбасі. І говорити будемо не тільки про дії військових угрупувань на непідконтрольних Україні території, а так само і про нашу службу безпеки.
Мені здається, що ми ще до ефіру з Василиною, зізнаюсь вам, шановні слухачі, почали говорити про те, наскільки складно почути якісь пояснення і коментарі від Служби безпеки. Ми вам зізнаємося, що ми намагалися зв'язатися з представниками цього відомства, але в результаті вони відмовилися фактично.
Мова йде про Юрія Тандіта.
Юрій Тандіт, голова, вибачте, радник голови СБУ, в принципі, не вийшов на зв'язок, хоча обіцяв. Ну, тобто, такі ситуації бувають, не хочуть коментувати. І в мене виникає низка запитань у зв'язку з цим. Ну, тобто, чому так?
Чому? І чи ви так само пробували, пане Володимире, зв'язатися з СБУ, оскільки у звіті є частина, яка стосується порушень, власне, їх співробітників?
Перепрошую, що не можу говорити українською. Перейду на русский. Действительно, все вопросы, которые мы поднимаем в наших докладах, мы обсуждаем с нашими партнерами, в том числе с правоохранительными органами, в том числе со Службой безопасности Украины. Разумеется, у нас идет постоянный диалог, мы проводим встречи, мы пишем письма по вопросам, которые нас волнуют. Поэтому проблем с диалогом у нас нет. У нас проблема главная с тем, что вот та обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, которые предположительно совершаются правоохранительными органами Украины или службой безопасности, мы не всегда видим, так скажем, позитивную реакцию на нашу озабоченность.
Я трошки розповім нашим слухачам, чому ми взагалі так зацікавилися цим звітом і звернули на нього увагу. У Києві презентували його за участі голови місії Фіони Фрезер. Вона повідомила, що моніторингова місія, зокрема, має інформацію про низку неофіційних в'язниць, організованих працівниками СБУ. І туди відправляють групи людей, тримають їх без оголошення звинувачення. І часто буває, що для того, аби потім використати їх під час обмінів. І у звіті так само мова йде про катування, жорстоке поводження із родичами сепаратистів. І говорити ми хочемо про це у першу чергу для того, аби українські правоохоронні органи ставали кращими, якщо дійсно є факти тих чи інших злочинів, аби їх розслідували і більше не допускали.
Ну, як мінімум, крок перший – говорити про це. Пане Володимир, ми до вас з таким запитанням звертаємося. От щодо оцих неофіційних в'язниць, які вони, де вони, що вам відомо саме про них?
Ну, в дополнение к тому, что мы пишем в наших докладах, а подчеркну, последний наш доклад, 13-й, был обнародован вчера, он доступен на английском, русском и украинском языках, то есть все заинтересованные могут...
А сайт уже працює, бо сайт...
Да, он размещен на сайте системы ООН в Украине, вчера была просто техническая наладка этой системы.
Але сегодня уже все.
Да, с этими докладами можно ознакомиться, и там вот совершенно вербатим можно ознакомиться с тем, что нас беспокоит. Но что касается мест незаконного содержания под стражей, или секретных, или тайных, их проблема в том, что они секретные, скажем так, и тайное. Мы узнаем о них, когда какой-то человек, побывав там, выбирается, и когда у нас появляется возможность этого человека проинтервьюировать. А приведу один из примеров. Вот пропал человек в одном из городов, близких к зоне конфликта. Жена обратилась во все органы, нигде не знают, где он, а потом через месяц этот человек вплывает в одном областном центре, его арестовывают в кабинете следователя СБУ, И потом он попадает в официальное уже место заключения, в СИЗО, и там идут следственные действия. Этим случаем занимались не только мы, занимался офис уполномоченного по правам человека. Выяснилось, что человек этот месяц провел в подвале в своем родном городе, где подвергался жестокому обращению. Ну, а потом его аккуратненько транспортировали, уже достали, и он стал официально задержанным. Поэтому у нас вот наибольшая обеспокоенность вызывают два момента. Когда люди таким образом попадают в какое-то неофициальное место, и мы не знаем, что дальше с ними происходит. Есть сообщение, что происходят, нехорошие вещи. Когда человека уже задерживают официально, когда судья принимает решение о задержании, когда человека помещают в следственный изолятор, тогда мы относительно спокойны. Понятно, что это не гарантирует полной безопасности человека. У нас есть задокументированные случаи, когда люди, уже находясь в официальном заключении, подвергались во время допросов жестокому обращению.
Це виходить окрема тема, там пенітенціарна українська система, дійсно над нею треба працювати і вдосконалювати.
Не совсем. Пенітенціарна система это отдельная. Следствие ведет одні органи, пенітенціарна система другие. Как раз пенітенціарна система мы наблюдаем относительно, если человек говорит, что его пытали во время допроса, пенітенціарна система нет смысла этого покрывать. Они как раз заинтересованы, чтобы была проведена экспертиза и было установлено, что это не мы с этим человеком плохо обращались. Хотя в самой пенітенціарній системе тоже есть проблемы. Мы не будем говорить только об СБУ, чтобы вы понимали, это старая проблема, которая началась еще до Майдана, или, как говорят, унаследована с советских времен. Маленькая статистика, чтобы вы представляли, вот по данным прокуратуры за 2015 год было возбуждено около 2000 дел по фактам жестокого обращения и пыткам со стороны сотрудников полиции или милиции до реформы и пенитенциарной системы. В 1500 случаев элементы состава преступления не были обнаружены, по некоторым следствию еще идет, но вы представляете масштаб проблемы. Так что мы не только об СБУ говорим. Об СБУ мы говорим потому, что это главный государственный орган, который борется за территориальную целостность и с терроризмом в связи с конфликтом на Востоке. И мы полностью понимаем, что государство имеет, оно в своем праве бороться с этими проявлениями. Вопрос только в том, чтобы соблюдать права человека при этом, процессуальные права, и не подвергать людей жестокому и обращению пытками.
Незалежно от того, в чем они подозреваются.
Разумеется. И повторюсь еще раз, когда все говорят, когда мы говорим о пытках, у людей сразу картинка из фильмов про инквизицию, про какие-то средние века, дыбы и все прочее. Напомню, по конвенции ООН, пытка — это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное. Поэтому часто мы интервьюируем жертву, как с вами обращаюсь, говорит, да все было нормально, ну так побили немного, но в общем-то ничего страшного не происходило. То есть вот этот...
Тобто наші співгромадяни навіть не відрізняють, що таке катування, що таке поводження в межах дотримання їхніх прав.
Безусловно, жорстке поводження рано или поздно переходит в пытку, вот эта граница не проведена. И как мы видим, уровень, так скажем, позволимого или уровень толерантности вот к этому насилию, он, так скажем, достаточно сильно снизился. Но эта проблема началась не вчера.
У звіті мова йде про тюрми в, ну, такі нелегальні тюрми у Харкові і Одесі. Мовляв, що утримують людей в підвалах будівель, де, власне, правоохоронні органи розташовані. Чи, можливо, є ще якісь такі міста, де знаходяться
неофіційні такі тюрми?
І от що означає що означають люди, які туди потрапили? Я так розумію, що в Харківському обласному управлінні СБУ, це цитата з вашого звіту, так, що станом на лютий 2016 року у будівлі Харківського обласного управління СБУ незаконно перебувало під вартою без зв'язків із зовнішнім світом від 20 до 30 осіб. У відповідь на запитання про їхню долю та місце знаходження працівники СБУ системно заперечували будь-яку причетність до цього, і згідно з інформацією, переважна більшість осіб, утримуваних там, не була заарештована у законному порядку і досі не отримала звинувачень. Попри те, що їх тримають нібито за зв'язки з озброєними групами. І ці затримані перебувають у таких умовах доти, доки їх не буде видано озброєним групам у рамках одночасного звільнення. Зауваження до Євгенії. Таке враження, ніби от нагрібають просто людей, або потім було на кого міняти.
На кого міняти. Є така історія. Ми пам'ятаємо, що у нас ще й така формула зараз працює, що одна до двох, тобто більше представників, так би мовити, незаконних збройних формувань на українців.
Поясню, не совсем. Это правда, действительно, все, что вы процитировали, это написано в нашем докладе, но не совсем так. Надо понимать, что во время конфликта по обе стороны линии соприкосновения было создано огромное количество так называемых импровизированных мест содержания лиц по страже незаконного.
Ще коли батальйони почали з'являтися, і там багато...
С самого начала, да, на территориях, контролируемых вооруженными группами, даже есть выражение на подвал, то есть вот эти подвалы многочисленные, где вот просто они возникли как грибы. То же самое...
Хаотично, в школах,
где угодно, да, в подвалах какие-то железные ящики совершенно в клетках люди держали. И вот такие вот импровизированные места содержания под стражей, они по обе стороны, так скажем, наблюдались. Сейчас, поскольку острота конфликта упала, и, так скажем, он введен более-менее в такие, скажем так, цивилизованные рамки, все вот эти вот подразделения неформальные уже инкорпорированы в официальное подразделение, поэтому сейчас масштабы этого явления меньше. Хотя, опять-таки, мы продолжаем получать сообщения в каких-то совершенно, ну, таких странноватых местах. Но если говорить о том, что мы точно знаем, да, помещение Харьковского СБУ — это классический пример, где людей действительно содержат. Но я поясню, это не то, что вот их где-то с улицы схватили, посадили туда и просто так держат. Речь идет о том, что действительно органами правоохранительными Украины задерживаются люди по подозрению там, по статье 258, это терроризм, подрыв территориальной целостности и прочие вещи. И с этими людьми идет следствие. Вот это отдельный процесс. Таких людей задержано, ну, за период конфликта сотни человек. Часть из них уже попала в суд, часть из них под следствием, часть из них содержится в местах предварительного заключения.
Тобто їм офіційно висували якісь звинувачення, правильно?
Как правило, да. Но о тех людях, о которых мы говорим в Харьковском СБУ, которые содержатся, подчеркну, почему это место неофициальное содержание под стражей. По закону все подследственные должны находиться в официальных местах. Таковое у СБУ только один следственный изолятор, он в Киеве. Все остальные подследственные СБУ, например, должны находиться в СИЗО, официальных СИЗО пенитенциарной системы по всей стране. То есть никаких других мест у СБУ официально содержать нет. Если СБУ где-то содержит человека в другом месте, это уже незаконное по умолчанию место содержания. Так вот, в Харькове содержатся те люди, которых определили определенным образом вот процессом, мы этот процесс называем одновременное освобождение, в просторечии обмена, когда людей вот в рамках Минского процесса, те, которых удерживают вооруженные группы, обменивают вот на тех, кто находится под стражей у украинского правительства. Вот последний пример, вот ваша коллега Мария Варфоломеева, которую освободили буквально
позавчера.
Да. Так вот, когда и постоянно, как мы видим со стороны, мы в этом процессе не участвуем, нам он не очень, так скажем, нравится с правовой точки зрения, потому что весь этот вот обмен людей, это немножко не совсем правовая процедура, но он происходит. И мы видим, ситуация такая, когда украинское, как мы понимаем эту схему, когда украинскому правительству нужно провести вот это вот одновременное освобождение, берутся какие-то люди, которые уже в чем-то подозреваются, например, им изменяется, например, мера пресечения, или даже какой-то дается срок, не связанный с мерой лишения свободы, человек должен быть
там,
уже освобожден.
Там, например, подписка про невыезд, если
что угодно. Да, человек освобождается.
Не имеет права въезжать из
Донецка. Да-да, человек, да, освобождается в зале суда, но он не уходит никуда, тут же его подхватывают аккуратно, автобус иногда спокойно работает из СБУ, этот человек куда-то исчезает. Вот такие люди, так скажем, как мы знаем, накапливаются, может быть, не только в Харьковском СБУ, но их держат также и в Харьковском СБУ. А потом, когда приходит время, когда вот эти вот одновременные освобождения и обмены согласованы, этих людей оттуда достают и обменивают. Но с точки зрения закона они сейчас находятся в незаконном заключении, поскольку решение суда было об освобождении из-под стражи. После этого они продолжают находиться, как мы считаем, в этом помещении. Почему мы об этом знаем? У нас есть информация, потому что один из источников — те люди, которые там были, о которых потом, соответственно, в процессе обменов обменяли. Они нам рассказывают, рисуют планы камер, называют людей, которые там находятся. То есть информация, поверьте, из многих-многих источников нам поступает. Если у меня есть еще минута, приведу совершенно анекдотический случай. Он еще начался в 2014 году и длился в 2015. Один из лиц, подозреваемых, опять же, в сепаратизме и подрыве территориальной целостности, его держали в этом, в Харьковском СБУ, а потом в какой-то момент надо было каким-то образом легализовать его задержание, его достали оттуда, вот выпустили буквально, и тут же задержали, поскольку официально он числился в бегах. Ну все, теперь он уже в официальном задержании, но в суде этот человек заявил, ну, сказали, помалкивай. Он сказал, я помалкивать не хочу. И в суде заявил, что вообще-то меня держали там. Я там оставил свой биологический материал в такой-то камере. Давайте пойдем и проверим, найдем мой биологический материал и докажу, что меня держали там. Ну, вот этот человек, насколько мы понимаем, до сих пор еще находится уже в официальном предварительном заключении. Будет, наверное, судебный процесс. Но вот такие доказательства. Но, опять же, повторюсь, мы Это, может быть, не совсем правильно говорить так, но в каком-то смысле мы спокойны за этих людей, мы понимаем, что их там невозможно признать, что они там находятся, потому что это будет признанием факта незаконного задержания и, возможно, похищения людей. Но мы понимаем, что, насколько мы знаем, эти люди, возможно, когда процесс, если процесс вот этого одновременного освобождения интенсифицируется, эти люди на свободу выйдут, и мы об этих людях знаем, поэтому мы считаем, чем больше публичности, тем больше гарантий, что с человеком ничего плохого не произойдет. Проблема как раз вот с теми случаями, когда человек просто вот пропадает куда-то, его забрали какие-то люди в форме, и дальше не слышно, що з ним происходит.
Яка кількість таких людей? Ну, тобто є низка тих, про кого ви знаєте. А скільки за вашими хоча б там приблизними підрахунками безвісти зникли і імовірно перебувають знову ж таки в таких от незаконних місцях утримання?
Ну, це очень такой скрытий феномен, то, що ми видимо, банально говорить, но это, так скажем, верхушка айсберга. Ми не думаємо, що це річ йде о многих сотнях людей, разумеется, це індивідуальні случаи, то есть масштаб задержаний речь идет о сотнях людей, о большинстве из них известно, что с ними происходит. То есть это скорее изолированные случаи. Много случаев, которые накопились там, вот опять же, с 14-го, с 15-го года, когда вот была полная неразбериха, есть какое-то доказательство, что человека вот задерживали, и вот потом никаких следов этого человека нет. Ну, их очень трудно установить. В последнее время, мы надеемся, это явление меньше. Ну вот в качестве примера, опять же, статистического примера. В свое время, в 2015 году, СБУ достаточно активно публиковала официальное сведение. Сейчас она делает это реже. Сколько человек задержано, находится арестовано, под следствием и прочее. Вот фигурировала цифра, что всего было в тот момент около 700 человек. А потом, в одном из интервью, комментируя процесс вот этих одновременных освобождений или обменов, предыдущий глава СБУ, комментируя вот эти одновременные освобождения, тогда они достаточно активно шли, конец 14-го, начало 15-го года, он сказал, что нам, вот, чтобы освободить украинских граждан, которые находятся в руках вооруженных групп, нам пришлось тоже вот освободить в рамках этих разменов около 1500 вот диверсантов, подозреваемых.
1500.
Да, и у нас сразу возникает вопрос, как вы могли использовать вот 1500, при том, что официально вы в то же самое время заявляли, что было арестовано там 700 человек. И понятно, этих 700... Да, но этих 700 не всех обменяли, они находились все еще под следствием, некоторые из них были осуждены, то есть, а вот откуда-то взялись эти 1500.
У нас ще 8 хвилин лишилося на розмову.
Я хочу нагадати швидко нашим слухачам, що у нас в гостях співробітник моніторингової місії з прав людини в Україні Владимир Щербау. Пане Володимире, як ви взагалі проводите оцей моніторинг? Ну, насамперед, це інтерв'ю, та ви вже сказали тих, хто якимось чином таки звільняється,
так? Як можна захиститися від того, що люди не будуть вас обманювати з якоюсь тою чи іншою власною метою?
Mm-hmm. Ну так, тому що це свідчення по звіту інколи, так, просто зі слів я чув, наприклад, да, я пам'ятаю один із фактів, батько, я так розумію, того, хто опинився, так, знову ж таки, нібито під тиском, чув просто крики, так, от.
Ну, вы правы, вообще, когда мы поднимаем проблему пыток или жестокого обращения, нам часто говорят, вообще факты не подтвердились, мы провели служебное расследование, факты не подтвердились. Если этот человек говорит, что его пытали, почему он не обращается к прокурору, не проводится следствие?
Это один из контраргументов працівників.
Очень сильный контраргумент, в конечном счете слово против слова, и аргумент такой, что, конечно, они же хотят себя выставить беленькими и пушистенькими, конечно, это линия защиты. Мы подчеркиваем, мы не являемся ни стороной защиты, ни стороной обвинения, мы наблюдаем ситуацию, и когда говорим, когда у нас есть разумные основания полагать, что что-то имело место, мы обращаемся к соответствующим властям. Мы, конечно же, надеемся, что прокуратура и другие органы будут работать по тем фактам, которые мы предъявляем. Опять-таки, мы говорим со самими жертвами, с их родственниками, мы говорим с адвокатами, и опять же, мы смотрим, так сказать, на ситуацию с разных сторон, чтобы убедиться, насколько вот эти сообщения достоверны, но мы не претендуем на то, что мы являемся следствием. Наша как раз задача в чем заключается? Мы хотим помочь правительству Украины, насколько это возможно, чтобы работала система. То есть если человек подвергся какому-то жестокому обращению, у него была возможность раз вот и заявить, что я подвергся этому обращению, и немедленно получить доступ к судмедэкспертизе, и немедленно, чтобы прокуратура или соответствующий орган, если это будет Государственное бюро расследований, например, немедленно на автомате, как это в некоторых странах, возбуждали следствие по такому делу.
Поди, что так не я?
В целом есть, но с массой, так скажем, нюансов и дефектов, которые получают. Ну, система работает, но не вполне. Прогресс есть. Не поймите меня так, что прогресса вообще нету. Та же военная прокуратура АТО, она возбудила вот 34 дела. по фактам жестокого обращения. 19 дел, так скажем, опять же, прекращены по, за недоказанностью, но какие-то следствия происходят.
Я дуже гучні, як от по поведінці батальйону «Торнадо».
Да, конечно, конечно. По «Торнадо», безусловно, идет следствие, но, опять же, вот в нашем докладе мы пишем, что у нас вот выплыла еще одна история, связанная с батальоном «Торнадо», которая относится, если не ошибаюсь, еще к 2014 году, где вот подозревается о том, что человек пропал, и ну, с тех пор этот человек не появлялся. То есть есть недоброе подозрение, что с этим человеком что произошло. Опять же, вовлечен батальон «Торнадо». Вот мы, конечно, об этом напишем. Ну, уже написали в этом докладе, но еще отдельно направим соответствующее письмо в военную прокуратуру, чтобы они обратили внимание. Вы понимаете, слово против слова. Я приведу вот один совершенно, если позволите, очень короткий пример. Случай с человеком, который пропал в Мариуполе. Его задержали люди в униформе возле торгового центра. Сбежались знавшие того человека люди, сказали, опять же, показали удостоверение, назвали даже фамилию сотрудника СБУ, ну и все, человек исчез, а на завтра его нашли мертвым на окраине города со следами насилия. Было возбуждено следствие, и в ходе расследования вот был, как мы узнали, достоверная информация, запрос от следователя в СБУ, а нет ли у вас такого, не задерживали ли вот эту жертву, и нет ли у вас сотрудника, предположительно, вот с такой фамилией, которую услышали люди окружавшие. Ответ был, ну, предсказуемый, и, возможно, действительно так, этого человека официально не задерживали, а про имя сотрудника, который, предположительно, вот там был, сказали, ну, ответа не дали, по каким-то формальным основаниям этого ответа не дали. Хорошо, но следствие идет, а потом мы из другого источника узнаем, да, а вопрос был, нет ли у вас сотрудника вот в Донецкой области с такой вот фамилией, а теперь потом из другого источника случайно мы узнаем, что, оказывается, есть точно сотрудник с такой фамилией, работающий в СБУ Донецкой области, и более того, сейчас он находится под следствием по другому делу, по статье 146, это похищение человека или незаконное лишение свободы. И мы думаем, возможно, это однофамилец, а возможно, это тот самый человек, который, возможно, причастен вот, к гибели, похищению, гибели вот того человека.
Про впливовість моніторингу. Чи це може, ну, оці факти, які ви наводите, як вони можуть вплинути на репутацію України у світі?
Безусловно, они не очень хорошо влияют на репутацию, но наша цель не ухудшать или подправлять репутацию Украины.
Як Может інші країни реагують, коли такі звіти от про них виходять, про якісь факти порушення прав людини?
Ну, в идеале правительство принимает эти доклады к сведению и реагирует на них. Но я хочу сказать, не так много мониторинговых миссий по правам человека по всему миру. Мы не в каждой стране присутствуем, не по каждой стране публикуем такие доклады. То есть наше появление в Украине, мы здесь по приглашению правительства, как реакция на то, что случилось в стране во время Майдана, и когда мы прибыли сюда в марте 2014 года, тогда начал развиваться вот конфликт на Востоке, и наше временное пребывание здесь вот, оно является временным вот уже в течение 2 лет. Поэтому такого рода доклады — это нечто, так скажем, экстраординарное, но я хочу подчеркнуть смысл их. Мы надеемся, наши доклады конструктивны. То есть мы надеемся, что на те болевые точки, которые мы указываем в наших докладах, те, от кого зависит улучшение прав человека, будут реагировать, включая службу безопасности. Я прошу, чтобы не сложилось впечатление, что мы считаем, что там все совершенно плохо и безнадежно. Мы ведем с ними диалог в последние месяцы, достаточно продуктивный. Они реагируют на наши письма с сообщениями о предполагаемых нарушениях.
Є якісь випадки звільнення, розслідування, які розпочаті щодо співробітників Служби безпеки?
Случаи есть, так скажем, когда мы на какие-то случаи последние обращаем, как правило, следствие, ну, проводятся проверки, ни разу вот ни одного случая не было установлено. То есть по тем фактам, которые мы предлагали, сама СБУ не установила. Но прокуратура ведет следствие по некоторым делам, и по некоторым знаковым делам уже дошло дело даже до суда. Так что какой-то прогресс есть. Ну, к сожалению, у нас мало времени, я бы привел еще несколько примеров. Но опять же, мы надеемся, вот рекомендации, которые наша миссия предлагает в каждом своем докладе, это несколько страниц конкретных рекомендаций. Мы надеемся, что правительство будет на эти рекомендации реагировать в позитивном ключе. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине сделать шаг вперед и защитить права человека, своих граждан сильнее, независимо от принадлежности этих граждан. Поэтому надеемся быть на позитиве.
Останнє запитання з приводу військових угрупувань на території самопроголошених республік. Чи ці звіти якось на них впливають? Чи вони починають менш жорстоко поводитися з людьми, коли ми починаємо про цих людей говорити? Ну, я так розумію, що в першу чергу присутність прізвища чи імені у моніторингу дає можливість не зникнути людині безвісти, просто канути.
Безусловно. Ну, нам часто задают этот вопрос, действительно, каким образом наши доклады влияют на поведение вооруженных групп. Мы знаем, что эти доклады читают. Иногда вызывают, конечно, неудовольствие, поскольку в этих же докладах мы раскрываем вот ту информацию, которая нам известна о нарушениях прав человека с их стороны. Насколько это помогает конкретным людям, о которых мы упоминаем, вопрос сложный. Мы не так уж часто упоминаем конкретные имена, потому что, опять-таки, всегда есть риск того, что человек подвергнется какому-либо давлению. Вот тот же случай с Марией Варфоломеевой. Мы писали о нем в трех последних докладах, и каждый раз мучились, стоит ли писать, не ухудшит ли ее это положение. Мы призывали к освобождению, но всегда сомневались. И мы говорили с ее, матерью, с ребятами из Луганска, которые ее знают, и они решили, что публичность им помогает больше. Поэтому мы верим в публичность. Так. Если мы больше говоримо об этом, ми надіємося, всі будуть допомагати.
Дякую. Переходимо до новин. Програма «Громадське ранкова хвиля». Слухаємо новини.